державне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоїрей Віктор Пушко
та Євгенія Климчук. Сьогодні в нашій програмі «Слово душ пастиря», «Церковні вісті» та «Православний календар».
Слово душ пастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 13.
В одній із синагог він навчав у суботу. Там була жінка, що мала духа немочі років 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випростатись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй: «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги», і поклав на неї руки. І вона зараз же випросталась і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус зцілив її у суботу, сказав народові: «Є 6 днів, у які дозволено робити. Ті приходьте зцілятися, а не в день суботній». Господь сказав йому у відповідь: «Лицеміре, чи не відв'язує кожний із вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже 18-й рік, чи не належало визволити від цих пут у день суботній?» І коли він говорив це, усі, що противились йому, засоромились, і всі люди раділи всім славним ділам його.
Тільки що, дорогі радіослухачі, ми чули з вами розповідь апостола та євангелиста Луки про чудесне зцілення, вчинене Господом нашим Ісусом Христом. Таких чудес було багато, і нинішнє чимось особливим з-поміж інших не виділяється. Була жінка, яка 18 років мала дух немочі. Вона була скорчена і не могла випрямитись. І Господь, проходячи повз, підкликав її та сказав, що вона звільняється від недуги, після чого вона випросталась і стала славити Бога. Розповідь про цю подію, як часто буває, деталями в оповіданні не обтяжена. Хоч якщо на секунду поставити себе на місце цієї жінки, то які ще потрібні деталі після 18 років перебування в напівпаралізованому стані? Однак саме для нас, мабуть, що значна частина розповіді починається потім, коли чудо вже сталося. Начальник синагоги, де все це сталося, зовсім не радий. Він вважає, що диво було звершено неправильно. А неправильно тому, що не в той день тижня було вчинено. За його вузьким тлумаченням старозавітного закону, субота – це день такого спокою, в який нічого, навіть і чудесного зцілення, здійснювати не слід. Що він, власне, і висловлює безпосередньо вчителю з Назарету. На що Господь називає його лицеміром. І нагадує, що всі ці ревнителі суботнього спокою власного вола відв'яжуть і не залишать без корму в суботній день. Про зцілення ж хворої людини, дочки Авраама, образу і подоби Божої, тільки тому, що скоєно не в ту астрономічну добу тижня, в якій йому б хотілося, радіти він вже не здатний. І так переконливо, так яскраво Христос це говорив, що ніхто вже не зміг, не мав сили йому опиратися. З цієї розповіді ми можемо зробити кілька висновків або спостережень. Перше відноситься до природи того, що таке заповідь, що таке норма чи правило, дані Богом. Начальник синагоги виразно розуміє її як юридичний закон, який в одних випадках слідують застосовувати по букві, навіть до того, що не слід в суботу зціляти, а в інших випадках з повною мірою підзаконних актів, тобто внутрішніх тлумачень, силу закону пом'якшуючих, коли мова йде про власне господарство. Ось такого роду сприйняття заповіді Божої, як те, що можна в одних випадках посилити обтяжуючими обставинами, а в інших випадках послабити і пом'якшити, є насправді спотворенням заповіді. Бо заповідь – це не юридична норма, хоча і закон, але тільки закон, подібний іншим законам природи. Це в юридичному праві є обтяжуючі обставини і те, що пом'якшує вино. Якщо нагородою за доброчесність є сама доброчесність, то покаранням за гріх, за порушення заповіді неминучим є сам гріх. Він вже несе в собі покарання, бо навіть за умови прощення гріха на душі рубець залишається. Дерево може знову почати тягнутися до сонця, але стовбур таким прямим, як у щоглових сосен, вже ніколи не буде. Друге, про що хотілося б сказати в зв'язку з сьогоднішнім Євангелієм, дещо на іншу тему. Ми бачимо, що фарисей або начальник синагоги по-іншому не радіє. Він не радий тому, що для нього заповідь стає не пошуком правди Божої, а інструментом, яким можна вдарити по голові, покарати, викрити іншу людину. Саме тому Христос називає його лицеміром, бо не про Бога ревнує насправді, хоча формально і цитував текст Святого Письма, а про виконання власних пристрастей. Свою ненависть до Ісуса Христа він хоче реалізувати нібито через виконання букви Божих заповідей. Ця людина від імені якогось співтовариства фарисеїв і книжників вважає, що має право виносити суд про людей, не помічаючи навіть, що серед цих людей являється Син Божий. І все це на тій підставі, що фарисеї були по-своєму благочестиві. Вони давали великі милостині, більше інших жертвували своє майно, в цьому сенсі дбали про бідних, одним словом, виконували закон. І ось порахували, що їхні надзвичайні заслуги дають право виносити суд про всіх і про вся. І ця ситуація безліч разів повторювалася в історії людства і в історії церкви. Не тільки ті древні книжники та фарисеї, а й всілякі судді, яких знаходимо в історії, і в наш час є, ті, що беруться судити, навіть не маючи для того жодних заслуг і повноважень. І чим вища справа, якою вони прикриваються, і в якій, можливо, навіть досягли успіху, тим огидніше. Найбільші негідники зазвичай брутально судять і виносять гучні та найстрашніші вироки невинним. Неважливо, чи то древнє фарисейство благочестя, чи то нинішня турбота про державу, право і порядок, про права тих чи інших категорій громадян. Якщо по суті справи, огидно спекулюючи на тому, що роблять інші, і навіть те, що робиш сам в деяких проявах життя, якщо використовуєш це для того, щоб повстати проти Бога, Його церкви, правди Божої, проти якоїсь людини, навіть найменшої, то як у фарисея це перетвориться в ніщо. В кінцевому підсумку так само, як у сьогоднішнього начальника синагоги, протиставити своє служіння пристрастям і гріху, своє лицемірство і неправду Божій правді виявиться неможливим. Бо ж правда Божа завжди перемагає.
Церковні вісті.
Божественну літургію в храмі Великомучениці Катерини, жіночої обителі святителя Василія Великого, з нагоди храмового празника правив митрополит Луцький і Волинський. За богослужінням, зокрема, молилася намісниця монастиря ігуменя Анастасія з іншими черницями. У проповіді архієрей закликав ушановувати одну з великих мучениць віри Христової. Ім'я Катерина в перекладі з грецької «чиста», пояснив владика. «Ім'я має певне значення в нашому житті», зазначив архіпастир. «Ми своїм життям залишаємо своє ім'я в добрій чи поганій згадці. Чистота, за словами митрополита, запорука нашого спасіння. Осягнути Всевишнього можемо в чистоті своїх помислів, бо поряд із собою маємо бачити не просто людину, а образ Божий», сказав високопреосвященний. Насамкінець він звернувся до насельниць. «Залишивши земне, ви маєте можливість брати приклад із життя великомучениці, бути чистими перед Богом душею і тілом та досягнути святості в духовному». З архієреєм служили духовенство обителі, ігумен Яків, намісник чоловічого монастиря Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Сокіл Рожищанського району, ченці Жидичинського чоловічого монастиря святителя Миколая Чудотворця, що на Ківеретщині, а також священник із Львівщини. Цього ж дня єпископ Володимир Волинський Матфей з благословінням єпархіального архієрея очолив богослужіння у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що в селі Полонка Луцького районного деканату, з нагоди 55-річчя настоятеля парафії протоієрея Василя Янчука.
Церковні вісті.
Управління єпархії передало у шпиталь медичне обладнання. За сприяння духовної консисторії та благодійного фонду Матері Божої неустанної помочі для обласного гарнізонного військового госпіталю передано медичне устаткування на суму понад 100 тисяч гривень. Більше 20 предметів медичної допомоги передали канцлер єпархії протоієрей Микола Цап та отець Микола Гінайло. Серед них – обладнання для витягування хребта і транспонування пацієнтів, ходунці, інгалятори для лежачих хворих, спецодяг для персоналу реанімаційних машин.
Церковні вісті.
Ковальщиною подорожувала ікона Меркурія Чернігівського. Протягом майже 3 тижнів, із 14 листопада по 5 грудня, у парафіях Ковальського районного деканату відбулося паломництво до ікони з частинкою мощей преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського. З благословенням митрополита Луцького і Волинського Михаїла образ для прощі передала парафія великомученика і цілителя Пантелеймона в Люблинці. Більше ніж 3 роки тому частинку мощей цього угодника благословив для цього храму архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, тоді ще єпископ Чернігівський і Ніжинський. Настоятель парафії священник Матвій Олійник замовив написання образа святого. Духовенство благочиння служило акафіст із помазанням єлеєм, освяченим на мощах цього угодника. Ікона перебувала в кожному селі не один день. Паноці возили її до хворих по домівках, помазуючи єлеєм та молячись за здоров'я. Проща відбувалась і в інших парафіях, де ще немає храмів. Усюди реліквію супроводжували священники Матвій Олійник та Володимир Удут. Настоятель парафії архістратига Михаїла в селі Воля Ковальська. За їх словами, до образа приклалося близько 1500 вірян. 7 грудня, у день особливого вшанування святого Меркурія, в Люблянецькій церкві великомученика і цілителя Пантелеймона відслужено божественну літургію, яку очолив Ковальський районний декан протоієрей Іван Бонис.
Церковні вісті.
Відділ єпархії запрошує на благодійний концерт. 17 грудня о 19 годині в Луцькому палаці культури, що на вулиці Богдана Хмельницького, відбудеться творчий вечір диякона Романа Коляди «Янголи повертаються». Відділ організації благодійності та соціального служіння єпархії запрошує всіх небайдужих прийти на концерт. Частину виручених коштів буде передано на друк україномовного молитовника шрифтом Брайля для незрячих. Придбати квитки можна за телефоном 095 031 32 80 або 097 87 64 215.
Історія християнської церкви. Шляхами апостольськими. Апостол Андрій Провозванний на Київських горах.
Ще за свого життя земного Ісус Христос покликав учнів своїх, обрав із них 12 і назвав їх апостолами, тобто посланцями. Це були Петро, він же Симон, Андрій, брат Петра, Іван, Яків, син Заведеїв, брат Івана, Пилип, Варфоломій, Хома, Матвій, Яків Алфеїв, він же Яків молодший, Тадей, він же Юда Фадеїв, брат Якова Алвеєва, Симон Зелот, він же Симон Кананіт, Юда Іскаріотський, який зрадив Ісуса Христа, і його замінив Маттій. Число апостолів – 12. Символічне і співвідноситься з кількістю поколінь Ізраїля, символізуючи його оновлення. Господь дав їм силу зцілювати хворих, виганяти бісів і воскрешати мертвих. Ісус посилав їх у світи для проповіді свого вчення, бо знав їхню непохитну віру. Приміром про апостола Петра він казав:
«Ти – Петро, тобто камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її, і дам тобі ключі царства небесного».
Євангеліє від Матфея, розділ 16, вірш 18-19.
І апостоли справдили його сподівання. Сповнившись Святого Духа, після свята П'ятидесятниці вони заходилися проповідувати Слово Боже по всьому світу. Вже після першої проповіді апостола Петра на свято П'ятидесятниці увірувало і охрестилося майже 3000 чоловік. Переможна звістка про розіп'ятого і воскреслого швидко охопила серця тисяч людей в Єрусалимі, Іудеї, Самарії. Не минуло й 100 років, як Євангеліє наповнило всю Римську імперію. До 12 апостолів, учнів Христа, приєдналося ще 70 їхніх послідовників, яких віддавна називають апостолами від 70. Шляхи апостольські пролягли через Європу, Азію і Африку, але не кожна країна і не кожний народ був удостоєний їхнього відвідування і проповіді. А от прадавній люд, що мешкав на теренах сучасної України, був одним з-поміж тих, кого сягнула блага Христова вість. Апостол Андрій Первозваний, галілеянин з Вівсаїди Галілейської, брат апостола Петра, був названий Первозванним, бо першим його покликав у свої учні Ісус. І саме йому, коли апостоли після зішестя Духа Святого кидали жереб, кому і в яку землю іти проповідувати християнську віру, дісталася Скіфія. Прийшов на таврійські береги понту Евксінського, себто Чорного моря, апостол Андрій не один, а й своїми учнями. У місті Херсонесі, неподалік теперішнього Севастополя, він створив кілька церковних громад і висвятив для них кількох єпископів – Василя, Єфрема, Капітоля та інші. Потім проповідники сіли в човен і попливли у гору по Дніпру, що греками називався у ті часи Борисфеном. Апостол Андрій зупинявся у кожному селищі і городищі, які траплялися йому берегами Дніпра, і там проповідував. Найвірогідніше, що саме тоді серед наших пращурів і з'явилися перші християни. Це підтверджують і археологічні розкопки. Так, у 1996 році у місті Черкаси було знайдено християнське поховання, вік якому сягає 2000 років. Прибувши на місце, де зараз стоїть Київ, проповідники встановили на Дніпровій кручі дерев'яний хрест, і апостол Андрій промовив до своїх учнів пророчі слова.
«Бачите ви ці гори? На горах цих засяє благодать Божа. Буде місто велике, і багато церков здвигне тут Бог».
За переказами, апостол Андрій залишив у Скіфії наперсний хрест, збудував обітні і каплиці. У Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври віками зберігався його пояс, який слугував одиницею вимірювання для зодчих майже до 17 століття. Із давніх давен український народ із шанобою ставився до джерел, що забили із глибин, коли своєю важкою патерицею святий Андрій бив об землю. Наші пращури вважали таку воду цілющою. Відома легенда, як до апостола Андрія підійшов, спираючись на ціпок, вельможний скіф. Він хотів розпитати, що це за люди, що зібрали біля себе стільки народу. Але у скіфа так боліла поранена нога, що він лише хрипів від болю. І тоді запитав апостол Андрій:
«Твою ногу ворог печеніг проколов?»
«Так, а ти звідки знаєш?»
«Стань рівно, Син Божий, Ісус Христос, зцілює тебе!»
І провів апостол правицею по нозі князя, і відразу загоїлася у того рана. Князь зрадів, став на коліна перед Андрієм Первозваним і запитав:
ти Бог, зцілитель.
То не я зцілив тебе, а Господь наш Ісус Христос.
Завершуючи свою проповідницьку подорож, апостол Андрій з берегів Понту берегами Мармурового моря перейшов до Фракії, а потім до Греції, до міста Патри. Вірний Христовим настановам, він продовжував нести Слово Боже, і багато див явив Господь через свого учня городянам. Недужі зцілювалися, сліпі прозрівали. Завдяки молитві апостола видужав хворий Сосій, знатний можновладець. Накладанням рук зцілилася Максиміла, дружина правителя Патрського, та його брат Стратоклій. Здійснені апостолом Андрієм дива і його полум'яне слово просвітили істинною вірою майже всіх патрських громадян. Язичником залишався тільки правитель міста Егеат і ще кілька людей з його оточення. Не раз звертався апостол Андрій до нього зі словами вісті благої, та ці заклики не напоумили осліпленого злобою Егеата. Розгніваний Егеат наказав розіп'яти апостола. І надумав він зганьбити справу і проповідь святого Андрія, якщо стратить його, розіп'явши на хресті. Та апостол з радістю прийняв мученицьку смерть і з молитвою і покаянням продовжував прикликати людей до віри Христової, свідчачи тим самим про милість Господа. І проповідував він впродовж цілих 2 днів, оскільки за наказом Егеата він був не прибитий до хреста, а прив'язаний. Після кончини апостола дружина Егеата, Максиміла, зняла його тіло з хреста і з почестями поховала його. Кілька століть потому, за часів римського імператора Костянтина Великого, що офіційно визнав християнство як релігію, мощі святого апостола Андрія були урочисто перенесені до Константинополя і покладені у храмі святих апостолів. Поруч із мощами святого євангеліста Луки і учня апостола Павла, апостола Тимофія. Київський собор 1621 року у часи відродження Київської митрополії після Берестейської унії ствердив апостольське походження християнства на українських землях. У соборній постанові сказано:
святий апостол Андрій, перший архієпископ Константинопольський, патріарх Вселенський і апостол український. На київських горах стояли ноги його, і очі його Україну бачили, а уста благословляли. І насіння віри він у нас насадив. Воістину, Україна нічим не менша від інших східних народів, бо і в ній проповідував апостол, покликаний першим до себе Господом Богом нашим Ісусом Христом.
Шляхами апостольськими. Українське радіо.
Православний календар.
Чотирнадцятого грудня церква вшановує пам'ять святого праведного Філарета Милостивого та тезаіменництво патріарха Київської і всієї Руси України Філарета. 17 грудня – пам'ять святої великомучениці Варвари.
Православний календар.
Дорогі браття і сестри, праведний Філарет Милостивий належить до тих святих, які не були святителями Церкви Христової. Він не страждав за віру, не жив у монастирі. Це був християнин, який мав сім'ю і жив у цьому гріховному світі. Праведний Філарет народився у місті Пафлагонії у Малій Азії і жив у 18 столітті. Його благородні батьки виховали свого сина у благочесті й страху Божому. Він провадив цнотливий спосіб життя і був багатою людиною. У нього була велика сім'я. Праведний Філарет досягнув вершин святості завдяки 3 чеснотам – вірі, терпінню і милосердю. Церква порівнює його віру з вірою старозавітнього патріарха Авраама. Авраам вірив Богові навіть тоді, коли з точки зору людського розуму це було неможливим. Наприклад, Авраам повірив Богові, коли той сказав, що від нього виникне численний народ. І в той же час Господь повелів Аврааму принести в жертву свого єдиного сина Ісаака. На перший погляд, речі несумісні одна з одною. Принесення в жертву єдиного сина і сподівання бачити своїми нащадками численний народ. Інший не повірив би цьому. Та Авраам повірив, бо він думав, що Бог може воскресити мертвого. І Авраам не помилився. Він повірив Богові, у якого нема неправди. Таку саму тверду віру в Бога, в його обітування, в його милосердя і всемогутність мав і праведний Філарет. До речі, вони обидва мали сім'ї і були багатими людьми. Другою чеснотою праведного Філарета було терпіння. Церква порівнює його терпіння з терпінням Іова багатостраждального. Іов миттєво позбувся свого багатства, те ж саме трапилося і з праведним Філаретом. Але вони обидва сприйняли це як волю Божу і ніскільки не ремствували. Ще недавно багаті люди, вони опинились у злиднях. Інший нарікав би на Бога і скаржився б: «За що так покарав мене Бог?» Праведний Філарет сприйняв це спокійно. Він вбачав у цьому випробування своєї віри. Третьою чеснотою праведного Філарета було милосердя, яке ґрунтується на любові до ближніх. Нам не треба доводити, що Бог вимагає від людей милосердного ставлення до інших. Ще в Старому Завіті Бог сказав: «Милості бажаю, а не жертви». Характерною рисою душі праведного Філарета було співчуття людському горю. Він не відмовляв нікому, хто звертався до нього з приводу тієї чи іншої біди. Одному бідному чоловікові праведний Філарет віддав пару волів, іншому – корову з телям, ще іншим – вулик бджіл, зерно. Нікому не відмовляв праведний Філарет, бо таке добре було у нього серце. Він співчував людському горю. Саме за ці чесноти шанує церква Філарета Милостивого і ставить його нам у приклад. У праведного Філарета не було ніяких рахунків з Богом. Він вірив, терпів, був милосердним, бо такою був він людиною. Старозавітний патріарх Авраам і праведний Філарет, який уподібнювався першому, мали віру. Але якою була їхня віра? Вони не просто визнавали існування Бога. В наш час переважна більшість людей вірить в буття Бога. Святі Авраам і Філарет вірили кожному слову Бога, вважали його слова істиною і ніколи навіть у думках не мали сумніву. Більше того, вони виконували слова Божі, тобто волю Божу. А серед нас, християн, немало таких віруючих, які визнають існування Бога, але сумніваються в його словах і байдужі до його заповідей. Така віра якісно відрізняється від віри Авраама і Філарета. Було б несправедливістю стверджувати, що у наш час нема людей з подібною вірою. Вони є. І завдяки таким християнам існує цей світ. Є серед нас потаємні раби Божі. Якби їх не було, мабуть, цей гріховний світ перестав би існувати. Святий Філарет наслідував терпіння святого Іова багатостраждального. Нині переважній більшості людей майже всім доводиться в житті багато терпіти. Та є різниця між терпінням святим і нашим терпінням. Святі терпіли, не ремствуючи, а деякі з них навіть з радістю. Уявіть собі, що християнин страждає і одночасно радіє з цього. Неприродно, але такі люди є. Чому вони радіють, а не ремствують? Тому що страждання вони сприймають, як допущені самим Богом. У Святому Письмі сказано: «Кого любить Господь, того карає». Дивно і багатьом незрозуміло. А святі сприймали страждання, допущені Богом, як прояв до них любові Божої, тому і раділи. Вони раділи не стражданням, а любові до них Бога. І в наш час є такі терпеливці, що мужньо переносять послані Богом страждання. Злі люди породжують страждання, а терпіти їх доводиться добрим людям. Багаті злочинці створюють тяжкі умови, а нещасним людям доводиться жити в цих умовах. До всього цього християнин, особливо православний, повинен підходити як до випробування своєї віри. Колись атеїсти, намагаючись принизити християнську мораль, стверджували, що церква вчить віруючих пасивно ставитися до життя, мовчки терпіти всі злигодні. Так, церква вчить терпіння. Бо і Бог довго терпить наші гріхи. Але церква осуджує зло і гріх, всіляку неправду й оману, які породжують страждання і закликає боротися зі злом. Праведний Філарет є для нас яскравим прикладом милосердя. Треба молитися Господу нашому Ісусу Христу, щоб Він послав свою всесильну благодать і пом'якшив наші зачерствілі серця. Щоб творити милостиню, треба вміти співчувати людському горю. Навчитися співчувати неможливо. Навчитися, можливо, тих чи інших наук, а для співчуття треба мати добре серце. А зле і жорстоке серце перетворити на добре спроможна тільки благодать Божа. Тому церква вчить нас молитися так. Серце чисте створив мені, Боже. Сьогоднішнє тяжке життя дає нам багато можливостей виявити милосердя до тих, хто страждає. Якщо хто не може допомогти матеріально, допоможіть словом і співчуттям людському горю. Бо за народною мудрістю розділене горе – це вже півгоря. Дорогі браття і сестри, життя святого праведного Філарета навчає нас, як треба жити в цьому гріховному світі і залишатися християнином. Його вчинки і спосіб мислення не сприймали більшість сучасників, і навіть не всі домашні розуміли його. А він слухав Бога, а не людей, бо вірив йому. Нам треба прислухатися до розумних і добрих думок, а за основу мати заповіді Божі і їм віддавати перевагу в житті. Люди можуть посоромити нас, а Бог – ніколи. Йому слава на віки віків. Амінь. Проповідь Святійшого Філарета, патріарха Київського і всієї Руси України.
Православний календар.
Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
Життя святої великомучениці Варвари. Слава Ісусу Христу! За часів царювання римського імператора Максиміана жив на сході у місті Іліополі шляхетний і багатий чоловік Діоскор, елін за походженням. Була у нього єдина дочка Варвара, яку він беріг, наче зіницю ока. Дівчина вражала всіх своєю красою, і не було у тому краї нікого вродливішого за неї. Варвара разом з виховательками, які заміняли їй покійну матір, жила у високій башті, яку збудував її батько, і насолоджувалася прекрасним краєвидом мальовничої місцевості. Її приваблювала краса неба, пишність лісів, загадковість гір. Проміння сонця і світло місяця, численні зорі породжували в її свідомості різні запитання. Вона часто запитувала у своїх наставниць про те, звідки взялася уся ця краса. Але не вірила розумна дівчина тому, що світ створили божки, виготовлені руками людини, і так міркувала. Боги, яких шанує батько, зроблені людськими руками. Як же ці боги можуть створити небесний простір і всю земну красу? Сам Дух Святий невидимо повчав рабу Божу Варвару і відкривав їй корисні для душі істини. Заміжжя ніколи не приваблювало дівчину. Тому, пройнята любов'ю до Бога, всією душею заглиблювалася тільки у думки про нього. Коли батько поїхав в далеку країну, Варвара познайомилася з християнками, які розповіли їй про Ісуса Христа. Вона дуже зраділа і захотіла дізнатися про нього якнайбільше. Свята Діва загорілася бажанням охреститися. На той час випадково у цю місцевість прибув пресвітер під виглядом купця. Дізнавшись про нього, Варвара запросила його до себе і охрестилася. Відтоді Варвара присвятила все своє життя Богові. Дні і ночі проводила у постійній молитві. Коли у саду будувалася лазня за розпорядженням батька перед від'їздом, дівчина наказала робітникам збудувати не два, а три вікна. Незабаром повернувся батько. Оглядаючи маєток, він помітив, що у новозведеній лазні замість двох вікон, як він хотів, зробили три. Почав лаяти робітників, та вони сказали, що так попросила зробити його дочка. Діоскор покликав Варвару, щоб з'ясувати, для чого вона так зробила. Свята сказала, що краще три, аніж два. «Ти, батьку, – відповіла дівчина, – наказав зробити два вікна в ознаменування двох світил – сонця і місяця. Я ж попросила зробити третє вікно, щоб зобразити троїчне світло, оскільки існує три вікна неприступного, невимовного, незаходимого і немеркнучого світла, яке осяває кожну людину, що приходить на світ». Вислухавши це і багато іншого про тайни Христової віри, жорстокосердний батько дуже розлютився. Він схопив меча і хотів відрубати доньці голову, але та почала втікати. Діоскор побіг наздогін і вже мало не піймав своєї дитини, бо на її шляху була велика скеля. Свята звернулася з щирою молитвою до Бога, і сталося чудо. Скеля розступилася, і Варвара змогла сховатись. Діоскор же, щоб знайти дівчину, пішов вздовж гори. Він помітив двох пастухів, що пасли отару, які бачили святу, що побігла на гору і сховалась у печері. Підійшовши, Діоскор запитав, чи бачили вони дівчину. Один сказав, що не бачив, а інший мовчки вказав місце схову. Цього пастуха у той же час спіткала кара Божа. Він перетворився на кам'яний стовп, а отара його – на сарану. Знайшовши свою доньку у печері, батько вивів її і почав сильно бити. Після того зачинив у темній комірці, поставивши на дверях печатку, і морив голодом. Сам пішов до правителя того краю Мартіана і розповів, що дочка його Варвара відреклася від богів, повірила у Розіп'ятого і просив допомоги, аби повернути доньку до батьківської віри. Правитель, побачивши дивну красу дівчини і неземну вроду, почав умовляти її, щоб не цуралася древніх батьківських законів і не опиралася батьківській волі, адже від батька отримає вона спадок. Розумна дівчина розкрила перед ним усі недоліки і мерзенність рукотворних божків, сповідувала і прославляла Ісуса Христа, говорячи, що відрікається від суєти мирської, шукаючи тільки небесних утіх. Розгнівався правитель і одразу наказав її оголити. І коли постала вона нагою перед очима всіх, хто безсоромно дивився на її непорочне тіло, це було для неї болючішим за рани. Після цього, за наказом мучителя, впродовж кількох годин святу били воловими жилами, так що земля навкруги була залита її кров'ю. Тоді стали гострими черепками і цупкою волосяною тканиною розтирати її рани, щоб посилити страждання. Однак ніщо не могло похитнути твердої віри отруковиці. Тяжко зранену, ледь живу, кинуто було Варвару у в'язницю. І там, зі сльозами, вона молилася до возлюбленого свого жениха Христа, щоб він не покинув її у тяжку годину страждань. Опівночі, під час її молитви, засяяло у темниці яскраве світло. І жах та радість відчула свята у своєму серці, коли побачила нетлінного жениха, який наблизився до неї і сказав: «Дерзай, невісто моя, і не бійся нічого, я з тобою. На полегшення страждань твоїх я приготував тобі винагороду у небесній оселі, щоби невдовзі ти насолодилася вічними благами у царстві моєму». Наступного дня мучитель звелів святій відрізати груди. Нарешті, побачивши, що ніщо не може змусити святу вклонитися ідолам, засудив її на відсічення голови мечем. Батько святої Варвари, кам'яносерний Діоскор, дійшов до такої бісівської жорстокості, що не тільки не пожалів своєї доньки, а й сам захотів стати її катом. Тримаючи в одній руці меча, а іншою схопивши святу, він потягнув свою дитину на місце страти, на одну з гір. Там і була відсічена голова святій рукою немилосердного батька. На Діоскора ж і правителя Мартиніана миттєво зійшла Божа кара. Блискавка вразила одного у той час, як він спускався з гори, а іншого, коли сидів у домі своєму, і спалила їх, що навіть праху не залишилося. У тому місті жив один благочестивий чоловік на ім'я Галентіан. Він, взявши тіло святої мучениці, поховав з усіма почестями і збудував над нею церкву, в якій почало відбуватися багато чудес і зцілень за молитвами святої. Ось так скінчився земний шлях молодої, вродливої та розумної дівчини. Вона прожила дуже коротке, але благочестиве життя. Після своєї мученицької смерті свята сподобалася оселитися у Царстві Небесному і допомагати усім віруючим, які щиро моляться до неї, порятувати їх від раптової смерті. З вами була Мирослава Скрипка.
Дорогі браття і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословення.
Бажаємо вам милості Божої, блага та міцного здоров'я. Для вас працювали
протоієрей Віктор Пушко
та Євгенія Климчук.
Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.